Zella Morrison.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Onzela ya masini tozali bongo na Michel Joseph na Cornelius Tenor ba basungi biso tozui pe lisungi ya Antoine Roger Bolamba na sango e ngai kombo na ngai Edi Sango mpoko elamu mpo eboye bolamu na banso na alinaka na biso linene ya sango wuto studio 17 awa na Washington DC ngulu mokonzi ya lulaka la Amerika na sango ya mokili lelo tokolobela Paul Kagame mokonzi ya Rwanda a sololaki lelo na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis mpona mayematali bokingi na monele ya ekolo Congo Demokratika. Moko na basimba mandoki mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga ba ekolo Congo Demokratika na nzela ya Butembo Mangoro Jipija. Bayi mai baye ba punzaki esika ba soda ba mampinga bazalaki kusala bokingi.
Groupe ba mai moko ba nettoyer bi bangote to identifier bangona no malamute nde ba lingaki ba beta ba déloger ba soda o bazalaki na position na bango wana
bato moto ba bakufi mwambe bazuki pe ndako nzike ezikisami na bitumba bisalamaki na batia mutengo pe ya lisombo na mboka ezali na pene na kilometre tu kumi bali na engumba Kisangani na chopo
Bana kimbe kola mbaka 6h na mingi 6h na lagi na usi ndela tamba mo petit frère d'angela na ke kibe kima bonga kasi bazwande ko boma be ba ko kanga nganda ko pinisa
Lelo ezali mokolo moyambo ya mposo na linaka na biso bomo mesano etando ya masano tokubela bongo bopoli ya junior ilunga makabu mokolo mposo moleki na bitumba baye na novel oyo ezali bongo moyi Allemagne na Miami awa na bibotu tokubela pesango esusu makambo memanso tokukindi na bulai na yango na mwantango kasi ya mbotu landa sango Antoine Roger Bolamba a Coupé Sabino.
Mbote na bino banso, Paul Kagame, mokonzi ya ekolo Rwanda, abengaki lelo na nzela ya singa secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken, mpe basololaki na ntina ya bobebisami bwa bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Masolo mango mazalaki mpo na koluka kokitisa bobendani mpe matata na nzela ya politiki. Elobi liyebisi liandako ya mosala ya président Paul Kagame. Kolanda liyebisi liyango, Paul Kagame alubiete azaliko pesa maboko na misala mia boluki kimia na ekolo Congo Demokratike pe na etuka eje. M23 lingomba liabatomboki liye Kinshasa ifundaka Kigali kupesa maboko epameli bayi molongo kukanga monoko na bitumba biye elobi Kinshasa ezali kusala yango elongo na basimba mandoki lokola ba FDLR ba wazalendo to ba mai pe na mampinga ma Burundi M23 ifundi mangomba maye manso kusali la bisika biye epesa ki na maboko ma EAC likita liabikolo bia Afrika ya Est po na kukomisa bitumba makasi pe kubundisa ba civili na mboka mingi. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pameli mobulu mosalemaki na bato bayebani te kino sika po na kubebisa milulu moyi opposition Martin Fayulu pe moko na baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya ekolo Asalaki, lobi loleki na Kananga na Kasai Central. Bato bayebanite ba betaki mabanga mpe bazokisaki balandi ba Martin Fayulu. Kolanda bililingi ba inzinga nzinga ya Martin Fayulu batiaki na ba rezo sosyo. Tala tala ya mituka mizalaki kumema limpinga ya Martin Fayulu lipasukaki mpe baike bazukaki Nikolo Mileki boko na bakonzi bakasai bakebisaki bayi politiki kokende kosala milulu na ituka eye. Bato motoba bakufi mpe mwambe bazuki makasi na bitumba bisalamaki mokolo mwamposo pe ya yenga eleki kati ya bavandi ya bituka bati ya mutengo pe ya lisombo biye bizali na loboko ya mwasi ya ibali ya Kongo na teritwari ya Isangi na ituka ya Chopo engebene na mayangele ya ngebene na moyangeli ya ituka ya Chopo izalaki bitumba kati na maboko ya bato bazalaki kuwelela mwasi bazalaki ya kabila Lengola mpe Mbola baye bavandaka na mboka ya Yalisombo matata mangoma simba maki ma babomba mboka ya bati ya mutengo mpe ya Lisombo. Babundi ya M23 na mapinga ya wazalendo basimba bandoki baye basungaka FRDC mapinga maekolo Kongo Demokratik bazali kokoba kobunda na Nord Kivu omokolo ya mposo moleki bitumba bisalemaki bisika ebele mingi mingi na bashili na teritwari ya Masisi na bitumba byango M23 elongaki kozua lisusu balokalite ebele koleka engumba kichanga mingi penza Burungu Rushebeshi Niaka Bingu mpe Kabale Kasha kulanda bayi mboka. MONUSCO misala mia ONU mia boyiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratik na mapinga na ekolo Kongo Demokratik FRDC batie lelo bibundeli bia bango na kimoka na teritwari ya Masisi na Nord Kivu esakoli ya CP Agence Congolaise de Presse ezali mpo na mibengami Springbok na Nord Kivu babandi kosala elongo tina na yango ezali kopekisa M23 kopusana na Sake na Goma MONUSCO FRDC pe na EAC mpinga mabikolo bia Arika ya Est bazali kotambola mpe kosala bokengi elongo po na kobatela engumba Goma makambo mazali naino na mpasi pe bitumba bizali kokoba tinda bankama ya bafandi bakima bandako na bango po na koluka ekimelo mpe bamosusu bazali ko mibomba na isobe bomati shibuye ya mubulu na etuka ya Nord Kivu etinda ki bato koleka 300,000 batika bandako na bango na sanza ya Oktobre yango enemi motango mobimba ya bato baye balongola maki na bisika na bango na ba region ya Est ya mboka koleka 6 million kolanda bakondi ya ONU.
Moi politique Serge Welo oyazalaki kala moko na bayi ngambo ya Martin Fayulu akufaki moko lo mposo moleki na Congo Brazzaville na Brazzaville ba inzinga nzinga na ibalbi ya salaki bongo AVC sango wende sukisi sango na biso to zali kokoba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Na batimba mandoki mai mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maekolo Kongo Demokratik na nzela ya Butembo mangoko jipa ba mai mai baye ba punza ki esika ba suda ba mampinga ba zaraki kosala bokengi bolai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki na checkpoint to esika ya kokota na engumba Butembo epai ba soda ba mapinga basala kabolukiluki na nzela ya mangorejipa lokito la masasi lokotisaki bobangi na mitema mia baimboka. Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero alimboliete motombo kimaimai moko akufaki. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Lelo tongo makasi na batongo makasi tomuna ki teruka ki masasi ezali kobeta na niveau ya village moko babengi yango malende. Donc checkpoint moko ezali wana comme barrière moko ezali wana barrière moko ya kombe. E na barrière wana ya kombe nzinga nango ezaka na position militaire moko ezala kawana donc ya FARDC ezala kawana. Alors na tongo makasi ba mai groupe ba mai moko ba netoyer bi bangote to identifier bangona no malamu te nde balinga ki ba beta ba déloger ba soda o bazala ki na position na bango wana. Alors kolinga ko lonko déloger ba soda ba réagir nde échange de feu salimaki na tango wana mai moko akuyaki donc azaki neutraliser akufaki sur place.
Kimia ezunga ki na etandu ya territoire ya Lubero na sima ya nzanga kulandana tata muyangeli ya territoire ya Lubero Colonel Alan Kiwewa. Tuka lisusu mukambi ya territoire ya Lubero.
Na tango tuza koloba, situation se komi calme, donc se komi sous contrôle ya force armée ya République démocratique du Congo, donc FARDC et population pe azali kotambola na snenge esengeli, donc ndenge ameseni kotambola population za kotambola nae.
Bavandi banzinga ya esika bitumba biye bisalemi batatoliete bazali kino sika na bubangi. Baye bapesa ki maloba na ve wa Lingala batatoli.
Munguna aza moko, munguna ngo aza FARDC te, ifo toye baka ko sala distinction ya banguna na basoda na biso ya mboka. Oyo bamaimai basala ki nenge biso tomoni eza biete, ifo mingi koye baka ke munguna aza na Beni, aza na Ruchuru, bangonde toko sangisa biso nyoso force na biso po to kende ko kolande la bango.
Waliweza kuua maji mumoja
balunga kikubomba moko maibai pe ongambu ya mapinga maekolo soda moko wazukaki bamemaki olopitalo po na minu sikaboye mambi mazali malamu poete mibembo mezongeli na nzela ya mangoroji pa butembo.
Van German Katiwa mokambi mulandi ya société civile na ingumba Butembo apameli bopunza mibona. Tozwaki makanisi mavanzi ya makatiwa.
Biso atake acteur ya société civile tokondane situation wana. Tozo sensibilize bandakala batu nyoso au bazana na zamba bao bazo mibenga ba rebelle bao bazo luka pouvoir na makasi ba rejoindre programme ya PDDSS po ba se démobiliser bazonga na ba famille na bango ou bien ba kota na armée ba servir gouvernement sous le drapeau.
Mangumba mabasimba mandoki mazali mingi na territoire ya Lubero basusu basila ko boya kukidisa mandoki kasi basusu basila ko kota na mabungisi PDDRCS mae masengeli kome mabango kozonga na bo civil na masanga mabato ntope kokota na mapinga maekolo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Batumotoba bakufi mwambe bazoki pe ndako nzike ziki na bitumba bisalamaki na batia mutengo na yalisombo mbo kamibale ezali pene na kilometre tukumibale na ingumba Kisangani na pene na nzela ya mai ya ebale ya Kongo na etuka ya chopo ezala kibongo na butu ya mokolo mwamposo kotanga mokolo mwalumingo. Tolanda sango yango na bulai na Jean-Claude Fundi.
Bato baike bakimi mboka ya batia mutengo mpe ya lisombo mpona nsomo sima na mobulu mosalemaki olibanda engumba Kisangani. Batia mutengo mpe ya lisombo ezali na kilometre 25 na Kisangani mpe na nse ya ebale Kongo. Mpona kokima bato basalelaki bwato mpe bakatisaki ebale nsima ya bobobami bosalemaki na ntongo ya mokolo mwalumingo mpona kokoma na libongo ya loboko ya mobali ya ebale Kongo na zando ya Aspiro na komini ya Makiso. Toyoka litatoli ya moko na bato baye bakimaki bobomi bona.
Ngaba kanga kinga. Mama langa lekunanga na bana langa misak. Mama nyoso matika ni. Mama nyoso langa na kumana. Na atamu nyoso na tuna langa ya mwenye.
Nangambo na ye, Dr. Mateus Kanga, assistant personnel pe molobeli ya mokambi ya etuka ya chopo, alimboli na sango azwi mpo na makambo malikaki. Tolanda Mateus Kanga.
Ferme ya mokonzi ya mboka wana ya village bilenge wana neti baza bapaya na kati ya mboka bana mboka bayebaka bango te yango bamonaki bango lokola banguna pe balingaki baboma bango. Alors la police ezwaki bango pe epesaki bamona maboko bamarin pour ke bati na yango na Kisangani po ete bana mboka baboma bango te. Ya mibale ezalaki likambo ya zuwa entre de Kumbali moko ba denge Calvin azalaki na makango na ye pe makango na ye wana mokimisusaki balaye. Alors ere yayoki bongo epesaki motema pasi akendeki na bandeko na ye kokende sala mobulu epai ya oyo abengi neti banda na ye pe mwasi ne ya Kalawana. Mobulu wana esalaki ke bato bawa ba mosusu bakima mboka banda kwezikisa oyo etali bilan officiel bato motuba bawaki pe bato libwa bazokisa maki makasi mwa bandako ya bamboka to bavilaka ndambo ezikisa maki pe biloko ndambo ezikisa maki.
Jean Paul Nyindu moi société civile ya etuka ya chopo ye alobi azali na mawa mpona liwale ya koleka ndelo asengi na leta kosala nyonso mpona komema kimia. Azali mpe kotia tembe na lolenge ya boboma miboye bokokani na mai mazali na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu. Toyoka Jean-Paul Nindu.
Banda sanza ya zomi na moko ya mbulo ileki. Biso tozali kobeta mbela, tozali kuwebisa bakonzi. Bokebani kuna tozali kumona iki kezali koya. Moto moko tazali kotia motema kuna. Mbula matali azali kozala musala nenge sengeli te. Esengeli ya mizongisa na shika na ye. Asala musala nenge tengende bokengeli ya batu bokozala. Poete soki batu bamoni ete bakoki kozala bango bakosala. Muto kokange matoko sambisa mazali te. Batu bakosala rukola tozali na zamba. Soki maka mbwisali mindenge wana te tango msusu mikolo mikoya tukubika koleka wei tuzaubika mikolo biswa wana ituka ya Kisangani to na ituka ya chopo to na engumba Kisangani to misini na maboma mutindo wana te kukata mutu kingo kubwaka mutu na isiko esengeli te na banzi bolukiluki esengeli kota na muzindo to yeba na muzindo koleka nani nde azali koya na maboma mutindo wana boni boni basali kuzwa masasi puna kubeta kana zoto na patu zoka nde ya kubeta banyama babate la kango koleka mingi. La kisi ete ezali na bato yo bazali kopesa bango bibondeli wana esengeli bolukiluki esali mabahiba batu wana ba leka na isambi silopo baloba pona nini bazali kosepela bowei na baimboka.
Esengeli koeba ete bai polis mpe mampinga batindami na bisika bie uta mokolo malomingo mpe kimia esili kokota obisika biango kasi bakimi misusu bazongi nano te epai bavandaka. Bae bazokisa maki bazali kopesa malisali si na lopitalo enene ya Kisangani epai bamema maki. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matende mingi Jean-Claude Fundi uta Kisangani.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box to na bibotu moye kolo Congo Démocratique Makabu Ilunga Junior a polaki mokolo mwamposo na bitumba biaye na moye kolo Allemagne Noel Michaelana oyo azwisika kamba ya ilumbe ya molongo ya WBC awa na États-Unis. Kafa etelemisi misalami ya maponami ya bakambi ya sika ya Fekufa Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo. Bobi Viti bia biloko ya bisika ya masano loko la bastada ministre ya masano ya ekolo Congo Démocratique KBC ba ekipi ba landi pe ba kambi ba yango. Lo sako na bino banso pe buibu na muna etando ya masano ya lenu lina kanabiso ya sango na lulaka la Amerika The Voice of America. Mwenye kolo Congo Démocratique Makabu Ilunga Junior apolaki mokolo mwamposo na bitumba baye na maimatali bibo tuto pe box liboso ya mwenye kolo Allemagne Noel Michaelian uyu azwisika nkamba ya elombe ya molongo ya WBC zalaki awa na États-Unis. Ilunga Makabu Junior apolaki bongo na bokati bitumba ya mobeti piololo na randi ya misato sima na koko isama mbala ya mibali bitumba byangu bisalamaki na casino Miami Jai Jai na Miami na Florida awa na États-Unis izalaki na molongo tope na kategori ya balour léger. Na lisano lya ndembo to motopi football CAF e telemisi misalami ya maponami ma bakambi ya sika ya Fekufa Fédération Congolaise ya lisano lya ndembo tulanda sango yango na bulai na Valdo Yamba.
Njele ya maponami na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique e koti kokoso sima ya mokanda kouta na CAF ko pamela pe ko telemisa maponomi na ba entente pe ba ligue okano ya ko telemisa maponomi yeye ezali malamu te elobi Barthélemy Okito mokambi ya commission ya recours na maponomi yango.
Mokano wana eza malamu te ba induire en erreur CAF lelo te sali maponomi na ba ligue provinciale pe tisali kaka 3 ligue nationale ba sala election e pito koma na Fekofa ifo ko pe sa Fekofa komite nango ba jere ango normalement kole otika on a normalisation.
Nangambo na ye patu mangenda mokambi to pe secrétaire général ya Fekufa ya kala abanti te mokano ena ezali ya lisanga ya CAF te ezali se ya secrétaire général ya CAF Mosengo.
Eloko moko pe to ko dimisa biso na nyonso esale mi o babenga ki na forme statutaire se pousani e komi na kokende na suka mokano wana na ko ezali mokano ya secrétaire général ya CAF.
Na esaleli na ye secrétaire général ya CAF azali bongo kotia mbilinga mbilinga na bokambami ya ndembo ya Congo Démocratique elobi patu mangenda
maponami wana ya la commission esalemaki botindami ya CAF azalaki wana na bomoto boye botindami pe afa azalaki na nzela ya visioconférence azalaki balobaki lokote apesaki pe remarke mokote tanzani sato mikovera abili lokola ndongo biso akoti na kokata likambo ezali mpona kotya mbilinga mbilika na bale na biso oyo ya Congo.
Barthélemy Okito abandi ete mokano ye ezali lolenge ya kopusa bakambi ya komite ya normalisation to pe konor mwa mikolo na bokamba
ezali alibi po konor eglise sa parce que même ye CAF rapport a zo yango na son de cloche moko commission électorale nyonso mibale eza eluya ya Fekofa il fallait tout na son de cloche mosusu en fait eza na cadre ya manœuvre ya koglise donc eza malamu te eza malamu te baelektio esalama oyo bakopona ye bapona agere Fekofa.
Mituna mizali bongo kotunama mpona koyeba nani nde azali kamba ndemo ya Congo Démocratique elobi ale makengo mokambi ya lisper lisanga ye epanzaka sango ya kimia na masano
iweko mituna na biso siko na nazo dizi siko football congolais ezali konor pe komi CAF alo soki CAF mizaze kokamba siko football apesa biso nde nasalaki na 2011 donc ebenga paralysie de forme et de temps abengisaki baoyo balingi na comité sortant ya 15 bon abengisa pe batenor nyonso ya transition oyo osamara ba fédération batakoka konor abengisa on a bien éclairci
na lolenge makambo ezali ko salema ma ponomi ya fekufa ekoki ko salema te na mokolo eye epona maki
edite mon boulo ezala parce que ce qui date du cœur le 25 c'est les calamités que son cas a fait ça dans les zones ailleurs du sous la sortie pour voler les sous la footballer toi ba yango
esengeli bongo ko eba ete mokolo mo le 25 novembre ya mobu 2023 nde epona maki pona maponomi ya bakambi ya sika ya federation ya ndembo ya Congo démocrate
ezalaki bongo Valdo yamba yamba bobi bisi biloko na bisika ya Masano lokola ba stade na ministre ya Masano ya ekolo Congo démocratique a kebisi ba ekipi balandi bayango na bakambi bayango tuna na bongo sango yango na Valdo yamba yambo ya zongeli biso lisusu
Mokambi ya Masano tope ministre ya sport ya Congo démocratique Kabulo mwana Kabulo asangisaki bakambi ya basupporter ya bamasanga ya ndembo ya kisasa pona kote ya bango mapi matali ko batela ba infrastructure sportive ye ezalaka pena maye matongamaki pona mililu ya francophonie poete sima ya kondongwana ya vita na imana baike kati na bango babukaki
kaza facha lobi tomoni pasi mingi poto tonga biloko oyo basacrifice ebele basacrifice wana euti ebana bino ezaka kaba apako tofutaka grâce na ngonde tozo tonga poto mwana kipasi periode moko boye infrastructure za bakite ba forfait na ba forfait ya onto lobi no to sensibiliser ba comité ba supporter pour que ba séance pédagogique eza bakana kati ya ba section
o bate la bandako ya Masano ezali mama ya likambo ye a bengela ki bango poete bango pe ba me masango ye epai ya ba supporter na bango elobi ministre Kabulo
eloko to ko sepa bino boye misaba porter la biso ba bater la ba infrastructure il faut maintenant ba donc comprendre que dans sport ne boyebi ba résultat ezali peut-être lelo o gagné l'obiopoli joue un sali match nil pour comprendre colère rayo mais kasi toza d'accord te que yo supporter au tiki stade tata Rafael au komi banda kwasika
na ngambo ya vai club eye tema ki mosapi na maye maleka ki na kondongona na imana Thierry Timbundu a bwa kimbela na ba supporter na bango na lolenge eye
donc zali ko sensibiliser basporte sa vita bazongi la bizaleli malamba bazalaki na yango bazongi la fair play bazalaki na yango pete mbuma mabe oyo to yebe sike utite sa bizaleli ya bavecu bien te to se rendre compte que toza infiltre na kati na biso toza ko sensibiliser basporte sa biso pour que toyeba ko deniche ba infiltre oyo bakoti na kati na biso mpona ko kreye molimo wana ya mobulu oyo ezalaka te na kati na biso
esengeli kondima mbuma tope resultat nyonso ya nsima ya kondongwana pe kopamela molimo ya kobukaka ba infrastructure sportive elobi edi mpepe moko ya ba supporter ya imana ata kolelo akuma moko ya bakambi ya lisanga ya ba supporter ya ngumba kisasa
biso ba supporter photo comprendre que Masano ezaka na ba resultat misatu ezaka na victoire ezaka na défaite ezaka pe na match ni boko ya lelo pe bopoli to bimi fair play oblige to bimi to beti maboko to to bongisi pe ba fa eza lobi nango to kogani boko sa pe bo sali match ni lobi wana alors il faut to éviter qu'il tire wana ya kobuka ka parce que toza na biloko ango ya malongate
na marubana ye ministre Kabulo alaki kosala maso po ete ba supporte ya vita pe imana zonge la ntile libanda ya Masano
peut-être mwa ekipe ou bazana ba mwa nyongo akosala effort na sili sa nyongo wana pona ko permettre bino bo reprendre championnat na bino ba supporte pe bazonga na kati ya libulu
isengeli bongo koyeba ete sima ya mobulu na kondongwana ya vita na imana ministre ya sport elongo na bakambi ya linafoot bazwaki bongo mokano ete kondongwana nyonso ya ba masanga mibale vita tope imana ezala na ba supporter te
awa na États-Unis na NBA Victor Wembanyama oyo azali bongo moye ekolo France kasi baboti bayeba uta na ekolo Congo Démocratique azali kungala na championnat professionnel ya basketball epai ekipi na ye ezali kosala mwa makambo ya malamu ekipi na ye San Antonio Spurs lobby ekipi na ye epolaki 116-123 liboso ya Toronto Raptors kasi Wembanyama atiaki bongo bilembo kole kan tuku mibale mikolo mibale miliki asala kibongo bilembo bikamusi na kutia kabongo kuleka bilembo tuku minei na motoba liboso la Sons of Phoenix uizalaki na babeti ya makasi lokola Kevin Durant na basusu sango inde sukisi etandu ya Masano na biso ya lelo tupesi bino matundu mingi pobulandaki biso kasi na sango ya mokila lelo ya motu ya ezalaki Moko na basimba manduki mai mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na nzela ya Butembo Mangorjipa ba mai mai bayi ba punza kiesika ba soda ba mampinga ba zalaki kosala bokingi ba tomotuba ba kufi mwambe ba zukaki penda kundike zikaki na bitumba bizalaki bongo na batia mutengo na yali sombe na etuka ya chopo matundu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Michel Joseph na Alfredo Santos, Pelokola na Antoine Roger Bolamba baye basungi biso na Sango eye boko bokolanda Sango na Vewa Lingala ngai kombu na ngai Edi Isango.